In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo stan, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Ne tako zelo dobra novinarska mala ustava. Dober teden dni zatem, ko se je več novinarskih aktivov predsedniku vlade Borutu Pahorju in kulturni ministrici Majdi Širci pridušalo nad slabimi razmerami v slovenskem medijskem prostoru, je preteklo sredo v javno razpravo prišel predlog novega zakona o medijih. Dolgo pričakovani zakon naj bi odgovoril na vsa zadnja novinarska opozorila, hkrati pa novinarstvu omogočil pravo zakonsko osnovo. Da je urediti kaos na področju medijske zakonodaje ena od njihovih prioritet, so na Ministrstvu za kulturo napovedovali že odkar ga je prevzela ministrica Majda Širca. Pa vsem samosvoj in političnim interesom prikrojen aktualen zakon o medijih, sprejet v času pretekle Janševe vlade, je novo politično oblast v to domala zavezoval. Absurdnosti, anomalij in netransparentnosti je v njem preprosto preveč, te pa se vse bolj odražajo tudi na medijskem trgu. Direktor direktorata za medije na kulturnem ministrstvu Vojko Stopar pa dodaja, da so imeli na ministrstvu pri pisanju zakona v mislih tudi novinarsko avtonomijo.
No, povod za spremembo zakona o medijih je bila prav gotovo direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki jo je Slovenija obvezna implementirati v svojo zakonodajo. Ko pa smo začeli z delom, smo seveda ugotovili, da je zakon v medijih sedanji potreben precejšnje prevetritve, zato smo poleg teh novosti, ki jih prinaša direktiva zlasti na področju oglaševanja in zaščite če smem tako reči, potrošnikov, predvsem mladine in otrok, smo želeli popraviti tudi tista določila, ki so že kar resno najedala avtonomijo ali, če hočete, neko neodvisno delo novinarjev in uredništev. Tu mislimo poleg samih odnosov znotraj uredništev tudi na pravico do popravka in odgovora, ki je včasih medije postavila skoraj da v nemogočo situacijo. Poleg tega smo želeli na drugačen, bolj transparenten način urediti tudi vprašanja lastništva, omejitve koncentracij. Morda je še pomembno omeniti, da smo tudi na drugačen način zastavili državne pomoči medijem. Mislim, da je s sedanjimi določili ta dosti bolj transparenten in predvsem omogoča dolgoročno načrtovanje uredniške politike.
Pri prečiščeni zakon o medijih, v katerem naj bi od aktualnega ostalo dobro in bilo odstranjeno slabo, po besedah ministrstva zagotavlja vse pogoje za profesionalno delo v novinarstvu. Kulturna ministrica ga je tako novinarjem predstavila kar kot njihovo malo ustavo. Da predlog prevetrenega zakona o medijih prinaša dobro osnovo za nadaljno razpravo, se strinja medijska strokovnjakinja in predavateljica na Koprski fakulteti za humanistične študije Sandra Bašič-Hrvatin.
Ja, to je po mojem mnenju zelo dobra osnova za javno razpravo, zaradi tega, ker so prvič v zakon ugrajeni nekateri mehanizmi, ki vsaj kažejo osnove bodoče medijske politike. In drugo, kar se mi zdi tudi pomembno, je, da se je Ministrstvo za kulturo odločilo aktivno posegati na področje medijske koncentracije, zagotavljanja pluralnosti, raznovrstnosti in različnosti in na področje avtonomije novinarstva in medijev.
Aktivi novinarjev nekaterih domačih medijev, ki so obiskali Pahorja in Širco, pa po hitrem pregledu predloga zakona niso povsem zadovoljni s svojo novo malo ustavo. Ugotavljajo, da na ministrstvu niso upoštevali vseh njihovih zahtev. Primož Cirman, novinar časnika Dnevnik.
Po hitrem pregledu ugotovili, da procesnega števila naših zahtev ta zakon ne vsebuje. Zdaj zakon še tačneje beremo, in zdaj pričakujem, da bomo pač v naslednji dneh na nivoju aktivov najprej predebatirali člene in potem pač skupaj na ravni vseh aktivov poslali tudi določene pripombe, ne, ki bo pa verjamem, da kar procesno število, ne, ker zdaj dejansko mi smo te zahteve naslovili in v bistvu ugotovili, da z izjemo soglasje nekaterih določil pri lastniški koncentraciji ostalih pripomb niso upoštevali.
Novinari so v svojih pozivih pred časom opozorili predvsem na netransparentnost pri medijskem lastninjenju in koncentraciji. Urediti to področje je tudi ena od prioritet predloga novega medijskega zakona. Novinarski aktivi pa s predvidenimi predpisi niso v celoti zadovoljni. Med drugim pogrešajo soglasje Ministrstva za kulturo, ko gre za prodajo 20 ali več odstotni delež medijskega podjetja. Primož Cirman.
Mislim, da bi se dal ta institut krepko nadgraditi, torej hkrati, da bi pač lastniki še vedno hodili po soglasje za prevzem recimo določenega deleža v medijih in hkrati mogli izpolniti nekatere strožje pogoje, predvsem glede transparentnosti in razkritja pogoje, pod katerimi so kupili ta delež oziroma ali so povezani z nekaterimi postečimi lastniki in tako dalje. Ne. Tudi v te smeri bo šli naše pripombe definitivno. Ne.
Vojko Stopar z Ministrstva za kulturo meni, da so bila novinarska opozorila uperjena predvsem proti aktualnemu zakonu. V predlogu novega naj bi bilo za transparentnost na področju medijskega lastništva dobro poskrbljeno.
Glede, pripomba se nanaša na sedanji način poseganja v lastniška razmerja oziroma omejevanje koncentracije. Novi zakon to določa na povsem drugačen način in seveda teh sploh ne govorimo več o teh 20%, ampak celoten postopek v zvezi z priglasitvijo koncentracije vodi Urad za varstvo konkurence pri precej znižanih pragovih, tako da zajame praktično vsako pomembnejšo prodajo ali nakup medija. Ministrstvo za kulturo pa da zavezujoče mnenje uradu na podlagi testa javnega interesa. Tako da preprosto povedano, kar zadeva čisto ekonomske razloge, ima vso pristojnost Urad za varstvo konkurence, medtem ko ministrstvo daje zavezujoče mnenje glede na ugotovitve, kakšne posledice bi imela neka koncentracija na javni interes.
Podobno kot Cirman, tudi Sandra Bašič Hrvatin meni, da bi morali predpise v predlogu zakona, ki se nanašajo na medijsko lastništvo, še dodelati. Predvsem pa opozarja na njihovo upoštevanje.
Glejte, mi smo imeli vse skozi, vse od leta 2001 smo imeli zelo razdelane mehanizme preprečevanja in omejevanja koncentracij, pa jih žal nihče ni uporabljal. Tokrat se je zgodilo, da jih je varuh konkurence prvič uporabil. In jaz mislim, da je treba končno v bistvu reči, ali želimo preprečiti te zadeve in zagotoviti nekakšne transparentne, tle po mojem je treba še delati. Kar pomeni, da je meni eden od ključnih problemov, ki ga jaz vidim na tem področju, da je netransparentno, nepregledno, da so možne, v bistvu da je možno, da se deleži v medijih kupujejo strani podjetij, ki nimajo nobenih izkušenj na medijskem področju, oziroma ki medije kupujejo samo zaradi, recimo temu, političnih interesov. Test javnega interesa pa ni nekaj novega, recimo v Veliki Britaniji Ofcom ta test uporablja. Test se pa uporabi takrat, ko je potrebno ugotoviti te dodatne kriterije. Torej, pri medijih ni samo ekonomski kriterij, ampak je tudi kriterij uredniške avtonomije, nazorske politike medijev in tako naprej. Mislim, da je to dobra rešitev.
Presoja koncentracije v medijih bo po predlogu zakona v pristojnosti Urada za varstvo konkurence. V postopek pa bo vključen tudi test javnega interesa. Tega bo izvajala Komisija Ministrstva za kulturo. Za kakšen pristop gre, nam je razložil direktor direktorata za medije Vojko Stopar.
Test javnega interesa smo povzeli po evropski praksi. Najbolj smo se zgledovali po testu, ki ga izvaja Ofcom v Veliki Britaniji. Se pravi, da komisija strokovnjakov ugotavlja, ali določena medijska koncentracija vpliva na javni interes po treh kriterijih. Raznolikost, tu ločimo med geografsko, se pravi, koliko prihaja v medije, prihajajo lokalni interesi, politično, se pravi, koliko prihajajo v medije različni svetovno nazorski pogledi in ideologije, in seveda tudi kulturno, se pravi, koliko so v medijih zastopani posamezne družbene skupine, relevantna družbena vprašanja, tako glede recimo etničnih, starostnih, verskih in drugih skupin. Naslednji kriterij je raznolikost, kjer se mediji preverjajo glede način produkcije, način distribucije in uporabe. In še en kriterij, raznovrstnost, ki se upira predvsem na to, kakšen je osnovni namen medija, se v tem triptihu informiranje, izobraževanje, zabava, in način, na kakšen je financiran oziroma kakšna pooblastila ima, kar pomeni, ali gre za komercialni ali javni medij.
V medijsko trgovino se bodo lahko po novem, ukolikor bo zakon seveda sprejet, pogumnejše spustili tudi sami novinarji. Predlog medijskega zakona jim namreč daje predkupno pravico za nakup medija. So snovalci zakona poslušali Sandro Bašič Hrvatin, ki se je pred časom zauzela, da novinarji ustanovijo lasten medij?
Reče, morate se pričakovati, da bo država uredila. Jaz mislim, da tudi novinarji sami morajo narediti določene korake. Prvič, da uredijo razmere znotraj svojega lastnega poklica, to je, da postavijo standarde, ki si jih bojo držali, in da tiste, ki se teh standardov ne držijo, tudi ustrezno kaznujejo. in tudi da sami samoinicijativno ustanovijo druge medije, če se ne strinjajo s sedanjimi lastniškimi razmeri, če menijo, da so sedanji lastniki tisti, ki posegajo v avtonomno delovanje medijev, zakaj ne ustanoviti svoj lastni medij? Vse tehnologija tega omogoča. Vse danes vstopni pragi za ustanavljanje medijev niso taki, kot so bili recimo 10-20 let nazaj.
Slabo se piše tudi brezplačnikom sumljivega finančnega kritja, saj predlog zakona o medijih nalaga navedbo vira financiranja. Vojko Stopar pravi, da gre zgolj za še en vidik finančne transparentnosti in ne za obračun z desnimi političnimi opcij naklonjenimi brezplačniki, ki so pred zadnjo parlamentarno volilno kampanjo rasli kot gobe po dežju.
Ne, mislim, da želimo doseči čim večjo transparentnost na področju medijev in to pač uvajamo za vse medije, kolikor se je recimo to pojavilo tudi v parlamentni preiskavi, mislim, da ni imelo pomembnejšega vpliva.
Eden večjih absurdov aktualnega zakona o medijih je pravica do odgovora in popravka, ki močno posega v uredniško politiko. Ta je v predlogu novega zakona zreducirana na korekcijo neresničnih in napačnih navedb. Vojko Stopar.
Mislim, da za temi določili, ki smo jih zapisali v zakon, po eni strani ščitimo integriteto posameznikov, ali določenih institucij in na drugi strani dajemo mediju možnost, da pri pravici do odgovora se odloči za to, za uresničitev te pravice na podlagi presoje, ali je odgovor javnem interesu, dočim popravek je po novem res samo popravek napačnih dejstev in nič drugega.
Da bo skrčena pravica do odgovora in popravka odpravila absurdnosti, ki se dogajajo sedaj, verjame tudi Bašič Hrvatinova.
Veste, pravica do odgovora in popravka v prejšnjem zakonu je pisal eden od večjih medijskih lastnikov. In meni se zdi totalno nekorektno, da je takratno ministrstvo v bistvu to vključilo v zakon, ker ga je vključilo izključno kot pravico tistega, ki ima moč, politično moč ali ekonomsko, da doseže to, da časopis oziroma radio televizija objavijo popravek in odgovor. Popravek in odgovor so ustavna pravica, to je nekakšna enakost orožja, da tisti, ki prizadeti, ima možnost, da popravi napačna dejstva, ampak ta pravica ne more posegati v uredniško politiko medije. In jaz mislim, da trenutna zakonodaja v bistvu omogoča tistim, ki so prizadeti, da to pravico uporabijo, istočasno pa preprečuje zlorabe, ki so se v zadnjih 4 letih dogajale.
Velik poudarek pri pisanju zakona so na Ministrstvu za kulturo dali na zagotavljanje novinarske avtonomije. Mnenje novinarskih aktivov pri pomembnejših odločitvah medija postaja obvezujoče. Novinarji lahko mediji ob spremembi njegove zasnove zapustijo z odpravnino. So zakonski temelji za res neodvisno medijsko poročanje s tem zagotovljeni? Primož Cirman z Dnevnika odkimava z glavo in pravi, da vse ni v zakonu.
Ja, manjka seveda v bistvu predvsem stvari, ki se jih ne da zagotoviti z zakonom. Manjka predvsem določeno zavedanje o tem, kaj novinarski poklic je, tako pri lastnikih kot upravah, kot tudi pri samih novinarjih. Se pravi, avtonomije imaš toliko, kolikor si izboriš sam, nek minimum, pa ti ga mora zagotavljati zakon. In to soglasje je definitivno korak v pravo smer. Zdaj, kolikšen odstotek bo tukaj, sicer še nismo dorekli. Vendar pravim, soglasje je ena od številnih zadev, na katero smo opozarjali. Ne? Skratka, mi se zdaj tu ne bomo ustavili zaradi tega, ker smo pač to soglasje dobili. Ne?
Oh, Sandra Bašič-Hrvatin z Koprske fakultete za humanistične študije pa meni, da soglasje aktivov pri vprašanju avtonomije ni ključno.
Mnenje aktiva ne zagotavlja formalno ničesar. Mnenje aktiva je samo eden od mehanizmov. Jaz mislim, da mnenje mora biti utemeljeno. V takrat, ko se novinari poslužijo tega instrumenta, da morajo imeti utemeljeno, zakaj nasprotujejo predlaganemu novemu uredniku in tako naprej. Je pa to stvar spet vprašanja novinarske samoodgovornosti. Novinari se sami morajo zavedati, zakaj nekoga ne podprejo, zakaj koga podprejo. In mislim, da to ni ključno. Mislim, da to ni ključno vprašanje.
Razmere v domači medijski krajini bodo skušale urediti tudi strožje sankcije za kršitelje zakona. Medijska strokovnjakinja Sandra Bašič-Hrvatin meni, da je to prava pot in da bi morale biti za ureditev razmer sankcije še strožje.
Ne, jaz mislim, da smo mi država, v kateri smo mi, ne vem, mi smo razvili posebne tehnike iskanja luke in ne vem. Ne, jaz mislim, da bi kazni morale biti še bolj rigorozne, da smo mi država, ki ni pripravljena na samo regulacijo in koregulacijo, da mi moramo iti skozi zelo hudo obdobje regulacije, v katerem bojo zelo visoke kazni. Kazni morajo posegati tudi v prihodke izdajatelja, torej da se izdajatelji zavejo, da če kršijo zakon, da so posledice zelo drastične. In ko se bodo te zadeve uredile, potem pa lahko računamo na to, da se bodo vzpostavili mehanizmi, ki bodo prisilili izdajatelje, da se samo omejujejo pri svojem delu. Jaz mislim, da je eden od ključnih stvari, ki bi morala biti zdaj v tem trenutku narejena, da Ministrstvo za kulturo razen novinarskih organizacij kot partnerja za razpravo dobi tudi združene izdajatelje. Torej, da izdajatelji se tudi zavedo, da je njihovo delovanje, da tudi oni so odgovorni za spoštovanje ali pa nespoštovanje zakona.
Predlog novega medijskega zakona je nastajal precej časa in ker so med tem na slabosti aktualnega zakona vse skozi opozarjali tudi novinarji, smo Vojka Stoparja z Ministrstva za kulturo vprašali, ali so ti sodelovali tudi pri pripravi zakona.
Mi smo vsa določila zakona preverjali najprej z to ekspertno skupino, ki je bila imenovana že v začetku leta 2009 za dva zakona, za zakon o RTV Slovenija in zakon o medijih. Potem smo pa posamezne rešitve, ki smo jih pripravljali na direktoratu, preverjali tudi s posamezniki, strokovnjaki, specialisti za posamezna vprašanja, naprimer vse, kar zadeva avtonomijo, pa smo predebatirali tudi z predstavniki novinarskih društev in sindikata.
Pri nastajanju zakona ni intenzivneje sodelovalo Društvo novinarjev Slovenije, kljub temu pa so s predlogom zadovoljni bolj kot ostali sogovorniki. Predsednik društva Gregor Repovš.
Tisto, kar je bilo za nas kot društvo pomembno pri tem zakonu, je vprašanje, ali izboljšuje avtonomijo novinarjev. In dejstvo je, da ta zakon vnaša pravico veta novinarjev na imenovanje odgovornih urednikov in na spremembe programske zasnove, kar se nam zdi zelo dober. In drugo, kar se povečuje varnost novinarjev v primeru spremembe programske usmeritve časopisa oziroma spremembe na uredniških mestih. In to se nam zdi v redu. Premik odpravljene so pa tudi nekatere anomalije, recimo pri popravku.
Ministrstvo za kulturo je pri pisanju zakona moralo, po besedah Vojka Stoparja, upoštevati tako medijske odjemalce kot izdajatelje in novinarje. Kako predlog zakona o medijih sprejemajo medijski lastniki in uprave? Primož Cirman z dnevnika pravega vtisa nima.
Za uprave zdaj ne vem, tudi za lastnike ne vem, ker tudi sicer nisem pogostih stikih z njimi, ne, kar je zelo dobro za moje delo. Vendar pri novinarskih kolegih vidim, da je nekatere stvari pozdravljajo, vendar pa hkrati so seveda pričakujejo še več. Ne, in zdaj borba za ta več pa sledi. Ne.
Predlog zakona o medijih v javni razpravi ostaja do 20. septembra. Sodeč po nepovsem zadovoljnih odzivih novinarskih aktivov, medijskih strokovnjakov in brž kot ne tudi lastnikov, se obeta vse prej kot dolgočasen mesec in pol. Zakon, ki sicer kaže dobre nastavke v pravo smer, bo za kaj takega vsekakor dobra podlaga. A kot pravi dnevnikov novinar Primož Cirman, za boljše razmere na področju medijev je potrebno več od novega zakona, razviti pravo zavest o njih. S tem nocojšnji Zeitgeist tudi zaključujemo.
Po moje gre za v bistvu zadevo, ki se tiče neke stopne zrelosti družbe, ne toliko zakonov, ampak bolj te etične, etičnega nivoja družbe kot celote. Ne. Se pravi, za boljše zavedanje pomena novinarstva, ne, moramo seveda vsi storiti korak naprej. Ne. Tu predvsem mislim tudi na novinarje same, moramo pač delati boljše, kvalitetne, moramo se bolj samoregulirati, moramo bolj dejansko tudi upozarjati na slabe zglede v svojih vrstah, krati pa seveda tudi na drugem koncu, torej pri lastnikih in upravah, mora dozoreti spoznanje, da pač medijska industrija ni, oziroma medijska panoga ni klasična panoga, ki bi lahko pač prinašala neke visoke donose in služila za neke za neko financiranje drugih naložb. Medijska panoga pač prinaša konzervativnejše donose, vendar je pač toliko bolj družbeno pomembna, ker ljudem zagotavlja neko obveščenost v nekih stvareh, neke poglede na družbena vprašanja. Spravi, pač, ljudje medije potrebujejo zaradi tega, ker so pač vsaj v osnovi predvideni za to, da nadzirajo oblast, kakršnekoli barve že, da odkrivajo stvari, da opozarjajo na družbene devijance. Zdaj, kako so to mediji nalogo upravljali v preteklosti, bi se seveda dalo razpravljati, vendar pač, če te naloge ne bodo upravljali v prihodnosti, pa jih seveda ne bo več, ne? In zato pač potrebujejo tudi določene minimalne pogoje.
Zeitgeist je pripravil Nejc Marcen. Bral sem Marko.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna in ožo.
Riz.
Je bil pa lep. Mlad, mlad in tudi siv, siv, ne ta nemški očajnik, ne, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.